Oare de filozofie. La Radio România Cultural.
Dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Eu sunt Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară și, așa cum v-am anunțat, atât pe pagina de Facebook cât și pe blogul Izvoarelor de Filozofie, astăzi vă propunem o dezbatere despre relevanța ideii de frumos pentru arta contemporană și despre rolul filozofiei în critica de artă în genere. Prilejul acestei dezbateri este apariția de curând la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a volumului Le Beau, Ai Frumosul, un volum impresionant coordonat de Petru Brejan, invitatul nostru din această seară, alături de Daniel Șultes, care strânge la oaltă, sub aceleași coperți, lucrările celui de-al 36-lea congres al Asociației Societăților de Filozofie de Limbă Franceză, care a avut loc în Iași în anul 2016. Cum tocmai vă spuneam, alături de noi, prin telefon de la Iași, este Petru Bejan, filozof, eseist, critic de artă, președinte al Asociației de Filozofie de Limbă Franceză din România, președinte al filialei din Iași a Societății Române de Filozofie și profesor al Universității Ioan Cuza din Iași. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, domnule Muraru!
Cum este vremea la Iași? Este o vreme propice pentru filozofie în această seară?
Este și filosofăm din plin, pentru că avem zilele universității și zilnic sunt colocvii, sunt adunări filosofice, sunt lansări de carte, deci facem abstracții de temperatură și de termometru, pentru că filosofia este prioritară zilele acestea.
Ne puteți spune mai multe despre aceste evenimente care au loc la Iași zilele acestea?
Sunt evenimente intrate în tradiții. Zilele universității sunt la sfârșitul fiecărui octombrie și țin în principiu o săptămână, două, depinde de natura evenimentelor. Uneori sunt simpozioane, colocvii, sunt conferințe, sunt multe lansări de carte. Dar fiecare facultate își face un program. Noi, filosofii, am avut chiar astăzi un colocviu despre artele în filozofie. Iată că și la colocvii de ziua sau de zilele universității de Sfântul Dumitru discutăm despre arte și filozofie. Celelalte facultăți își au propriile programe, nu vă pot spune ce anume au făcut ele, dar noi, cel puțin pe teritoriul speculativ, am evoluat astăzi.
Această relație dintre arte și filozofie a fost tematizată, de fapt, și de congresul de acum 2 ani al Societăților de Filozofie de Limbă Franceză, nu este așa?
Da, am mai și vorbit despre subiectul ăsta acum 2 ani după congres cu domnul Aslam, dar acum avem, să zicem, finalizarea sau concretizarea întregului proiect. Congresul a fost unul internațional, cu largă participare, 120 de filosofi din 26 de țări, dacă am numărat bine, oameni foarte cunoscuți în lumea filosofiei, președinți de societăți internaționale de filosofie, filosofi cu notorietate, care au discutat despre frumos. Deci conceptul dezbătut cu acea ocazie a fost frumosul, dar din mai multe perspective, și din perspectivă filosofică și din perspectiva artelor. Congresul a fost segmentat în mai multe secțiuni, am avut 9 secțiuni, am avut conferințe plenare, am avut mese rotunde și funcții de asta fiecare s-a repliat punând în valoare propriile competențe. Am vorbit de pildă despre frumosul în istoria filosofiei, despre frumosul în interiorul diverselor culturi, despre frumusețea gândirii și a limbajului, despre ontologia și metafizica frumosului, despre frumosul natură și societate, am vorbit iarăși despre frumuseții, etică și politică. Vedeți, încercăm să acoperim sau am acoperit un spectru foarte larg. Am discutat categoriile estetice, nu se putea altfel, despre estetica vieții cotidiene, despre perspective în estetica actuală și, sigur, am profitat și de prezența unor personalități la congres care au încercat să clarifice, să lămurească anumite aspecte.
Ne vom întoarce asupra acestei probleme a frumosului în a doua parte, însă acum vroiam să vă mai întreb legat de această muncă pe care ați depus-o dumneavoastră atât cu organizarea congresului cât și cu editarea volumului, care este un volum impresionant, are aproape 600 de pagini în limba franceză, și vreau să vă întreb ce implică organizarea unui astfel de eveniment, ca să știm și noi și ascultătorii noștri în ce caz ne v-ați băgat.
Da, e o poveste lungă. A început acum 5 ani la Atena, la Congresul Mondial, unde am făcut propunerea către președintele Asociației Societăților de Filozofie de Limbă Franceză pentru organizarea congresului. Am fost prevenit că vor fi contracandidați și la proximul congres în Maroc, la Rabat, ne-am depus candidatura împreună cu Academia Braziliană de Filozofie. Am depus proiectul cu acest concept frumosul și am avut câștig de cauză. Organizarea propriu-zis a durat 2 ani și n-a fost deloc ușor. A trebuit să-mi formez o echipă, a trebuit să rezolv multe probleme, inclusiv de comunicare, sigur, și de finanțare, însă am avut oarecare susținere la Iași, la universitate, la primărie și până la urmă am izbutit fără mari dureri de cap. Practic, singura povară care trebuia rezolvată era cea a publicării actelor și vă dați seama, 100 și ceva, 120 de comunicări, a trebuit să facem o triere, să facem lectură, să facem o bună selecție de conținut valorică, după aceea să aducem limbajul cumva la un numitor comun, a trebuit să apelăm la corectori, traducători, vorbitori de limbă franceză. Am lucrat în două echipe, una la Iași, alta în Elveția, și până la urmă, după lecturi și relecturi, am reușit într-un an și jumătate să scoatem acest volum. Este un record pentru că, în general, durează 3-4 ani până să reușesc proiecte de felul ăsta publicistice sau editoriale. Ceilalți care au organizat congresul n-au reușit performanța noastră, cred că este un record absolut să scoți o carte de 600 de pagini în așa puțin timp. De altfel, am făcut anul ăsta 3 lansări, dar prima și cea mai importantă a fost la Rio, în Brazilia, unde a fost iarăși un congres al Asociației Francofone de Filozofie. Lucrarea a fost foarte bine apreciată, foarte bine primită și deja circulă pe toate continentele care au fost reprezentate la congres.
Deci această lucrare are distribuție și în afara României?
Da, în principiu librăria care se ocupă cu actele congreselor francofone este Librairie Philosophique Vran la Paris. Noi am scos cartea la ea și am pus-o în distribuție internațională prin serviciile editurii deocamdată. Deci cine vrea să procure cartea, e suficient să facă un apel, să completeze un formular online și poate primi cartea acasă, indiferent unde este. Deci nu e nevoie să vină cineva la Iași sau să trimite în cartea, nu știu, în America sau în Japonia, pentru că oricine și-o poate procura prin serviciile uzuale astăzi.
Am înțeles. Vreau să vă mai întreb privitor la cei care au conferențiat în 2016 și care au textele în acest volum. Am văzut nume celebre, atât de filozofi români cum ar fi Gabriel Liceanu, Ștefan Afloroaiei, Mircea Dumitru, dumneavoastră, precum și filozofi din afară. Cum s-a făcut selecția textelor? A fost o pondere de filozofi români și filozofi din afară sau care a fost procesul?
A fost publicat din timp, cu un an și ceva înainte, programul, secțiunile. Am făcut apel la depunere de texte, de rezumate. Am avut și o lectură prealabilă. Am acceptat textele care aveau coerență și aveau idei, aveau claritate. Nu le-am acceptat pe toate de bună seamă. Sunt foarte multe, întâmpinate cu discernământ critic, dar pe final au rămas cei mai buni și într-adevăr am avut norocul să primim la Iași filosofi de prestigiu. Pot să dau câteva nume, Peter Kemp, de pildă, care a fost președintele Federației Internaționale a Societăților de Filozofie și a organizat Congresul Mondial de la Seul, a venit pentru a doua oară la Iași, este o personalitate. Mulți filosofi din stafurile societăților internaționale au venit. Gerhard Zell, de pildă, un elvețian care face parte și el din staful Federației Internaționale a Societăților de filosofie, au fost reprezentate aproape toate țările importante. Iată, Japonia a trimis vreo 6 filosofi, între ei Makoto Sekimura, de pildă, un foarte bun filosof al antichității grecești. Au venit din Statele Unite filosofi importanți, din Franța, Pierre-Antoine Pontoiseau, de pildă, Dominique Mendy, François Xavier de Peretti, tot din Franța. Sunt multe nume, nu știu dacă nu plictisim ascultătorii dându-le referințe prea exacte, dar iată Philippe Soal de la Toulouse, Louis Perron din Canada, Evangelos Mutsopoulos, unul dintre cei mai importanți filosofi ai Greciei, are o vârstă venerabilă, a fost primul care s-a înscris la congres, Jacques Bernard Roumain, nu este român, este un canadian care frecventează evenimente de felul acesta, unguri, elvețieni.
Deci am avut o gamă foarte largă de filozofi care au vorbit despre tema frumosului. Acum vreau să vă întreb cum v-a venit ideea cu această temă și de ce ați ales tocmai tema frumosului?
Păi, explicația este foarte simplă. Predau estetică și filosofie arte și atunci când am conceput proiectul, de bună seamă m-am gândit să fie ceva pliat și pe competențele mele. Și cum în tradiția congreselor francofone de filosofie se propune un concept, eu am propus conceptul frumosului. Au fost și altele în anii trecuți, iată acum la Rio s-a discutat mult despre imaginar, s-a discutat despre acțiune la Veneția, despre posibil și imposibil la Rabat, în Maroc. Au fost teme arundate fiecărui eveniment. Deci un congres cu o provocare estetică nu a mai fost și a fost apreciat elementul de noutate, pentru că am reușit să facem din acest congres de filosofie un congres de estetică. Și dacă ne gândim bine, nu am mai avut un congres internațional sau un eveniment de anvergură de prin anii 73, dacă nu mă înșel, când Partidul Comunist de atunci, nu știu în ce împrejurări, a reușit să invite la București esteticieni foarte importanți. Mă rog, după mulți ani, iată că undeva în provincie, la Iași, un alt eveniment. A fost de altfel și o mare surpriză, pentru că mulți au căutat pe hartă să vadă unde este România, în primul rând, și unde este Iașu, în al doilea rând, și a fost mare surpriză să afle că România este o țară normală, că Iașu are aeroport și că poate oferi prin universitatea noastră cele mai bune condiții de organizare.
Deci putem spune că a spus filozofia pe harta mondială a esteticii, nu?
Sau estetica pe harta priorităților filosofice. Și așa. Oricum, la noi evenimentele internaționale de mare învergură sunt destul de rare. Și acest congres a avut și un specific, dar de faptul că oamenii s-au înscris și și-au plătit participarea. Un lucru pe care mulți nu-l înțeleg, pentru că în tradiția mioritică inviți oameni și le oferi toate condițiile fără ca ei să, să contribuie. Ori logica acestor evenimente este ca participarea să fie asumată de fiecare.
Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Dragi ascultători, ne aflăm într-o discuție despre relevanța ideii de frumos în filozofia contemporană și despre rolul filozofiei în critica de artă. Prin telefon de la Iași îl avem ca invitat pe Petru Bejan, filozof, eseist și critic de artă, președinte al Asociației de Filozofie de Limbă Franceză din România, președinte al filialei din Iași a Societății Române de Filozofie și profesor al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Domnule Bejan, vă propun să continuăm discuția noastră pe tema frumosului și prima întrebare care îmi vine în minte este dacă frumosul a rămas în continuare o categorie estetică relevantă pentru arta și pentru filozofia contemporană.
Este o categorie filosofică centrală. Prietenul meu, Evangelos Mutsopoulos, care a scris o carte despre categorii estetice, insistă să acordăm centralitate frumosului, în sensul că discutăm despre ceea ce se întâmplă în artă, având mereu acest reper. E drept, nu este singura categorie. Prin tradiții s-a impus de la pitagoreici încoace drept categorii de referință, dar de măcar 200 de ani lucrurile s-au mai schimbat. În ce sens? Vorbim despre frumos, frumos în natură, frumos în viața cotidiană, ca o exigență fără de care nu putem trăi. Aproape tot ceea ce facem se circumscrie exigenței frumosului. Nu dorim nimic altceva decât să ne înconjurăm de lucruri frumoase, de persoane frumoase și așa mai departe. Dar în artă, cel puțin de la, de la jumătatea secolului XIX, odată cu apariția esteticii urâtului a lui Rosenkranz, au apărut categorii estetice alternative. Și cel puțin în lumea artei sunt foarte mulți care au stau în pat, au încercat să diminueze relevanța frumosului ca o prioritate, dacă vreți, în ordinea praxisului artistic. Sunt foarte mulți care au socotit că nu frumosul ar trebui să prevaleze, ci cu totul altceva. Unii au vorbit chiar despre frumusețea urâtului, Guillaume Apollinaire, de pildă, sau unii au vorbit despre mediocritatea frumosului, Charles Baudelaire, sau același Baudelaire, frumosul este ceva bizar, ceva greu de înțeles. Avangardele au inflamat acest concept, l-au repudiat, l-au dinamitat, dacă vreți, socotindu-l caduc și cu totul inactual. Și mai mult, esteticienii au luat distanță. În 2003, Arthur Danto a scris despre abuzul frumosului. În sensul că artiștii care evoluează în registru clasic astăzi, în plină postmodernitate, riscă anacronismul. Acesta este probabil una din explicații. Abuzul frumosului, care de multe ori se revarsă în zona chiciului sau al lucrului superficial. Doar Dostoievski cred că are un punct de vedere puțin mai nuanțat. Sunt afirmații în romanele lui destul de excesive. De pildă, în Frații Karamazov vorbește despre frumos ca fiind ceva înfricoșător, ceva cumplit, greu de închipuit. Și avea în gând ideea că frumosul nu este ceva convențional, ceva căldus, ceva dulce, ceva plăcut, atractiv, seducător. Este mai curând o exigență care pune în dificultate și oferă ocazia rezolvării de probleme. La Dostoievski, de pildă, întâlnim acea propoziție care nu este o afirmație despre frumusețea care va salva lumea. Nu este o aserțiune a lui Dostoievski, este mai curând o vorbă pusă în seama prințului Mășkin, dar nu ca o rezoluție sau ca o sentință. Frumusețea va salva lumea. De fapt, miza este întrebarea care urmează. Care frumusețe? Este o întrebare care e valabilă și astăzi. Care frumusețe mai este actuală? Sigur, nu frumusețea, să zicem, tabloului gândit, conceput în sens clasic, pentru că sunt pline muzeele și galeriile de frumusețe de suiete sau care țin de o paradigmă clasică. Vorbim despre alt pol de interes sau alte centre de interes. Frumusețea proiectului, frumusețea ideii, frumusețea conceptului, frumusețea atitudinii, toate acestea sunt aduse în discuție astăzi ca alternative. Deci nu discutăm despre apusul frumosului într-un sens absolut și radical. E vorba despre o dislocare, dacă vreți, a interesului către zone mai interesante, dacă vreți, sau mai apropiate de preocupările artistului de astăzi.
Ce spuneți dumneavoastră este surprinzător, pentru că, dacă am înțeles bine, oarecum frumosul nu a mai primit atât de multă atenție în artă, însă în vremurile noastre, practic, frumosul invadează întreaga lume, invadează cotidianul. Urmărim să trăim frumos, să trăim
în apartament. E același lucru, da.
Da, vreau să vă întreb. Credeți că oarecum atenția foarte mare asupra frumosului din tradiția artistică a făcut ca frumosul să se reverse și în alte domenii ale vieții, sau frumosul a fost încă din antichitate legat de toate domeniile existenței, nu doar de cel estetic?
Cam așa stau lucrurile. Punctul cel de-al doilea punct de vedere mi se pare mai rezonabil. Frumosul a fost asociat cosmosului, lumii, naturii, cel puțin în tradiția clasică. A fost asociat artelor mai târziu, abia în Renaștere. Dar astăzi, probabil prin contaminare sau prin transfer, frumosul este mai vizibil, cred, în viața cotidiană sau în universul artificial pe care îl construim în jurul nostru. Este o lume de artefacte pe care o construim în jurul frumosului. Sunt doi esteticieni francezi, Lipovetsky și Jean Serrois, care au scris o carte despre estetizarea lumii și cam în termeni ăștia argumentează. De fapt, este greu să refuzăm relevanța frumosului, pentru că ar însemna să ne refuzăm un mod de viață decent, plăcut, confortabil și nu putem să ne înconjurăm de lucruri care nu ne creează plăcere. De aceea, artiștii au altă opțiune și e de înțeles, există o logică a evoluției artei, era vremea unei îndepărtări de tradiție. Postmodernismul este un pas în plus sau în fața modernității. Iar acest plus trebuie adus probabil prin raportarea critică la limbajul clasic al artei. Asta au făcut-o toți artiștii după, să zicem, 1917, după apariția fântânii lui Duchamp. Duchamp, de altfel, spunea că prin acea provocare artistică, expunând un obiect gata făcut, a vrut să-i dezvețe pe oameni să privească frumos sau estetic opera de artă. Opera de artă nu trebuie să-ți creeze confort vizual, trebuie să te pună pe gânduri.
Puteți să ne mai povestiți despre această operă de artă a lui Duchamp și pentru ascultătorii noștri?
Păi, ce să vă spun, este un obiect de toalet, un obiect banal, un obiect pe care îl poți procura din magazin. Asta a fost marea noutate sub aspectul etalării unui produs care nu este făcut de mâna artistului, dar odată cu această lucrare s-a creat o discuție foarte serioasă care durează și astăzi despre ce anume este opera de artă. Vorbim despre opera de artă cu majuscul, adică opera de artă cu aură, cum spune Walter Benjamin, adică un produs manufacturat, un artefact în care artistul își etalează creativitatea, sau vorbim pur și simplu despre ceva, un produs care e menit să atragă atenția, să pună probleme, să invite la discuție și eventual să stârnească interesul. S-a blocat atenția de pe categoria frumosului, cred eu, spre categoria interesantului. Opera de artă postmodernă nu este neapărat frumoasă, dar poate fi interesantă. Pare a fi un truism ăsta, dar în fapt e o realitate. Și mai e ceva, chiar discutam cu Yves Michaud, care m-a ajutat puțin atunci când am configurat programul congresului, îmi spunea că pe lângă această categorie a interesantului ar trebui să aducem în discuție și categoria indiferentului. Sunt foarte multe proiecte artistice, multe opere de artă care ne lasă reci, adică ne lasă indiferenți. Și atunci și indiferența poate să fie un gen de atitudine estetică.
Dar
atâta vreme cât nu ne place, nu ne interesează ceva.
Dar această indiferență este ea intenționată de artist sau este de fapt o categorie estetică în care nimeni nu ar vrea să aibă opera de artă inclusă?
Uneori există și intenționalitate din partea artistului. Sunt unele proiecte care testează comportamentul receptiv, îl testează pur și simplu, iar artiștii nu se așteaptă nici la afectare din partea publicului, nici la, știu eu, dispoziție emotivă, se așteaptă mai curând la o reacție, să zicem, intelectuală, de curiozitate sau de, știu eu, reflexie. Dar până la urmă, dacă atitudinea noastră se traduce în termeni de indiferență, atunci este răspunsul nostru la un proiect sau la proiecte nereușite sau neinspirate. Ratarea, de fapt, își are ca pandant indiferența publicului și n-ar trebui să ne socotim astfel de conduite. Până la urmă, intrăm într-un muzeu de artă postmodernă și putem să ieșim așa cum am intrat. E semn că ceva nu se leagă. După cum putem intra într-un muzeu clasic și să ieșim la fel de senini ca la intrare. Tot pentru că parametrii vizualizați sau vizitați nu sunt cei așteptați de noi.
Dar vreau să vă întreb, oare cu acest gest al lui Duchamp pentru că el a dat și interviuri ulterior după expunerea Fântânii, în care își asuma niște poziții teoretice foarte clare, spunând că el a făcut asta pentru a arăta că teoriile despre artă din acea vreme nu sunt până la urmă suficiente. Întrebarea este, făcând aceasta, artistul oarecum nu a șters linia de demarcare dintre teoretician și artist? Oare mai putem vorbi acum în contemporaneitate despre artiști și despre teoreticieni ca două categorii diferite?
În principiu sunt categorii diferite, pentru că artistul se ocupă de artă, teoreticianul de teorie. Dar există, sigur, o zonă de convergență sau de intersecție a preocupărilor. Duchamp, în cazul respectiv, era și artist, era și teoretician. El și-a expus lucrarea la New York, e o poveste mai largă, mai amplă, și-a expus lucrarea la un salon, a dat-o sau a prezentat-o anonimă, inițial a fost refuzată și după proteste și după discuții foarte temenice, discuții care au mobilizat lumea esteticienilor, istoricilor de artă din vremea respectivă, lucrarea a fost admisă sau admisă ca operă de artă. De fapt, discuțiile s-au purtat în jurul acestui motiv. Dacă un obiect banal poate să fie operă de artă. Mă amintesc că prin aceeași dificultatea a trecut Brâncuș când a încercat să introducă o pasăre în Statele Unite, a dat în judecată statul american și a dat în judecată statul american pentru că lucrarea a fost reținută la vamă. Au spus vame și că o bucată de metal nu poate să fie operă de artă pentru că nu seamănă cu o pasăre. Ori păsările lui Brâncuș nu seamănau cu păsările care zboară prin curțile noastre sau în văzduh. Dar ceea ce nu se înțelegea atunci este că opera de artă nu trebuie să fie un produs mimetic, să reprezinte neapărat ceva pe care îl identifici în jurul tău. Duchamp, deci, a procedat ca un artist care a schimbat, dacă vreți, paradigma și de expunere a operei de artă, dar și paradigma receptării. Paradigma de expunere, poți să expui orice, în lumea artei lucrul ăsta este expus, dacă cineva, lucrul ăsta este asumat, dacă acel ceva este propus cu titlul de operă de artă. Și aici, sigur, sunt multe dificultăți. Mulți nu acceptă că poți aduce pe un postament sau într-o incintă artistică lucruri derizorii, paupere și le poți prezenta ca lucrări de artă. Însă conceptul operei ca tare este astăzi bulversat. Se discută mai puțin despre opere, se discută mai mult despre proiecte. Artistul postmodern, de pildă, face proiecte.
Care ar fi diferența între aceste două noțiuni, între noțiunea de proiect și noțiunea de operă?
Operă, dacă luăm în sens clasic, este lucrare artistică având aura prestigiului, aura vechimii, aura valorii, având densitate, dacă vreți, de conținut și acoperind oarecum cadrele estetice tradiționale. Sunt opere de artă valoroase și în postmodernitate. Sunt tablouri postmoderne, dar care au preț, au valoare, sunt opere. Proiectul este ceva care nu se finalizează neapărat într-un artefact, într-un produs. Proiectul poate să fie unul de performance, de punere în scenă, reprezentații, sau poate să fie pur și simplu o luare de atitudine într-o cauză. Proiectul nu era forma sau configurația operei și din cauza asta el e de partea efemerului, perisabilului în bună măsură, excepții făcând cazul în care este arhivat. Dacă un proiect rămâne pentru că cineva are intuiția sau inspirația să-l depun într-o arhivă.
Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Dragi ascultători, ne aflăm într-o discuție despre relevanța ideii de frumos pentru arta contemporană și despre rolul filozofiei în critica de artă. Prin telefon de la ea și l-avem ca invitat pe Petru Bejan, filozof, eseist și critic de artă, președinte al Asociației de Filozofie de Limbă Franceză din România, președinte al filialei din Iași a Societății Române de Filozofie și profesor al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Domnule profesor, vă propun să trecem mai departe în discuția noastră de unde am lăsat, anume de la ideea de frumos și de la distinția dintre artist și teoretician al artei. Și să amintesc că dumneavoastră aveți o carte publicată în 2014 care se numește Spectrele criticii și în care practic abordați această problemă a criticii de artă dintr-o perspectivă inedită, cel puțin în peisajul nostru. Întrebarea mea este: ce v-a dus de la filozofie la critica de artă?
Greu de spus. Acum mai mulți ani, asumându-mi cursurile de estetică și filosofie artei, de bună seamă am plonjat în acest teritoriu teoretic la început, dar m-a câștigat sau m-a captat la un moment dat și cred că